Британ банкири әрі коммерсант Роберт Киссин құпия төлемдер арқылы 4 миллион доллар берген негізгі делдал болған деген күдік бар. Wikileaks жариялап отырған дипломатиялық құжаттарға қарағанда, қаржы Лондондағы Беркалс банкі арқылы аударылған. Ақшаны Мэн аралындағы офшорлық жалған компания аударған. Ақша Техастағы Baker Hughes мұнай компаниясына төленген. Ол өз кезегінде қаржыны қазақстандық мемлекеттік мұнай басшыларына беруі тиіс еді. Техастық Baker Hughes-тың мойындауынша, олар бұл ақшаға құны 219 миллион болатын келісімшартқа қол жеткізуі керек. Болған. Бұл жайттар ашкереленгеннен кейін шетелдегі жемқорлық заңына сәйкес Baker Hughes ақш билігіне 44 миллион айыппұл төледі. 2007 жылы бұл сома Вашингтонда төленген ең ірі айыппұл болып саналды. Осылайша ақштың шетелдегі жемқорлықпен күрестегі алғашқы қадамы жасалды. Лондондағы өз компаниясының кеңсесінде отырып Киссиннің Guardian-ға берген сұхбатында мен ол кезде Baker Hughes-тың қызметкері болғанмын. Расында да сол жағдайға қатысым болды. Бірақ ол ескі оқиға. Оның үстіне ол жерде көптеген бұлыңғыр жайттар бар. Сондықтан мен оған үңіл келмейді деген еді. Құнды қағаздар жөніндегі комиссия сол кезде Baker Hughes агентті Фернли өз басшыларына қазақ ойыл үшін жалданған агент өзіне делдал жалданбайынша Baker Hughes-тан осы және де одан кейінгі келіссөздермен қош айтса берсе болады дегенді айтқан екен. Ақш билігі болса белгісіз британ агентін сыбайлас деп айтқан болатын. Біз бұл мәселеге қатысты Қазмұнайгаз компаниясына хабарласқанымызбен ешқандай да жауап ала алмадық. Ал саясаттанушы Айдос Сарым өкінішке орай Қазақстандағы ірі инвестициялық салымдардың астарында жемқорлықтың кездесетіндігі жасырын емес екендігін айтады.
Менің ойымша Қазақстанда біраз мәселелердің инвестициялық контрактілердің және Қазақстандағы бизнесмендердің дәл осындай жолмен өздерінің бизнесін жасап отқаны көптен бері айтылып та жазылып жүрген нәрсе. Ол сөзсіз Қазақстандағы жалпы үлкен жағдайын саяси қоғамдық ахуалға дейік, экономикалық дамуға дейік, инвестициялық климатқа дейік ешқайсысына пайда әкелмейтіні анық. Бірақ өкінішке орай саяси жүйе өзгермей, қоғам өзгермей, бұларға тиісті баға да берілмей және бұларға қатысты ешқандай бір үлкен бір іс-шаралар да қабылданбауы ықтимал.
Айта кету керек, сот бұл істі шешпес бұрын компания басшылығы Қазақстандағы ақш елшісіне 2000 жылы жалданған британ агенті Лорд Киссонның ұлы екендігін айтқан. Бұған 2007 жылдың 11 сәуірінде өзара жүргізілген құпия хаттар дәлел. 63 жастағы Киссон шығыс батыстағы бизнесмен әрі еңбек ардагері Гарри Киссонның ұлы. Оған 1974 жылы Ұлыбритания премьер-министрі Гарольд Вильсон лорд атағын берген еді. Киссон өз әкесінің жолын қуып, шикізат саласының маманы болды. Совет одағы ыдыраған соң ол тәуелсіз алған Қазақстанмен қарым-қатынасты жақсартты. 1991 жылы Қазақстанның сауда және даму компаниясының директоры ретінде компанияға Тим Белл есімді пиар-менеджерді жұмысқа алған. Белл өз кезегінде Нұрсұлтан Назарбаевтың Ұлыбританияға сапарын жарнамалаумен айналысқан екен. Мәншуға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.